ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ካብ ከተማ ዓዱ ጉደም 3 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሓንቲ ኣውቶቡስን ሚኒባስን ተጋጨን 16 ሰባት ሞቶም። ብዛዕባ እዚ መብርህ ንምርካብ ገብረ ገብረ መድህን ናብ ክልል ትግራይ ስልኪ ደው ኢሉ ንኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምብራቅ ኮማንደር ታረቀ ሓጎስ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ኮማንደር ታረቀ፣
ዝሎሚ ዘጋጠመ ናይ ትራፊክ ሓደጋ ናይ ሰላም ባስ ካብ መቐለ ትኸይድ ካብ ሕዋን ናብ መቐለ ትመፅእ ሚኒባስ ሰዓት 12 ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ ማለት እዩ።
ንጉሆ ማለት ድዩ?
ንጉሆ ካብ ዓዲ ጉደም ኣስታ 3 ኪሎ ሜትር ናብ መቐለ ክትከይድ ከለካ ኣብ መንጎ ብዝተፈጥረ ግጭት ኣብታ ሚኒባስ ዝነበሩ 3-4 ሰባትን ኣብታ ሰላም ባስ ዝነበሩ 2 ሰብ ድማ ድሒሮም ከቢድ ጉዳት ወፂሕቦም ሆስፒታል እናተረዱ ድሕሪ ምፅናሕ ብጠቕላላ 16 ሰብ እዩ ደሞ ዓንቲ ብናይ ትራፊክ ሓደጋ ካብዚ ዓለም ሞት ተፈልዩ ዘሎ። እቲ ጉዳይ እናተፃረየ እዩ ዝርከብ ናይ ፖሊስ ሓይሊ እቲ ጥፋኣት ናይ መን ምዃኑ ንክፃረ። ዝሮ ዝሮ ግን እቲ ሓደጋ ብጣዕሚ ኣሰቃቐን ንመላ ህዝቢ ዘደንደጠ እዩ ነይሩ። ዝሮ ዝሮ ግን ኣሽከርከርቲ ቀሲልካ ናይ ምዝዋርን ናይ ትዕግስትን ጉዳይ ዝጎደሎ ኣካይዳ ሓላፍነት ዝተመልኦ ኣካይዳ ጉድለት ዝነበሮ ይመስል ምፅራይ እናተገብረ እዩ። 9 ደቂ ኣንስትዮን ካብኡ ዝተረፉ ደቂ ተባዕትዮን ዝሓዘ ጠቕላላ 16 ሰብ እዩ ብሓደጋ ትራፊክ ለማዓንቲ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ሂወቶም ስኢሎም ዘለዉ።
ዝቆሰሉ ኣለዉ ዶ? ሆስፒታል ኣትዮም ኣበይ ይሕከሙ ኣለዉ? ኣበይት እንታይ ዝበሃል ቦታ?
ኣብ ሆስፒታል ኣትዮም እርዳእታ ተገይርሎም ክድሕኑ ዘይከኣሉ ክልተ ሰብ ጥራሕታ ናይ ኣብታ ባስ ዝነበሩ ዓባይ ካብ መቐለ ኣዲስ ኣበባ ትኸይድ ዝነበሩ ሓደ ረዳትን ቅድሚት ዝነበረ ሰብን እዮም ተጎዲኦም ዘለዉ። እቲ ገናሒ መኪና ናይታ ዓባይ ባስ ቀሊል መጉዳእቲ ወፂሕዎ ኣብ እርዳእታ እዩ ዝርከብ። እቲ ጠቕላላ ሚኒባስ ዝነበረ ግን ዝወፀ ሰብ የለን።
ጠቕላላ ኣብታ ሚኒባስ ውሽጢ ዝነበረ ኩሉ ሞይቱ ማለት እዩ?
ኣብ ሚኒባስ ዝነበረ ጠቕላላ ዝወፀ ሰብ የለን። ኩሉ ከም ዘለዎ እቲ ኣብ ሚኒባስ ዝነበረ ሂወት እዩ።
እቲ ሓደጋ ምስ በፅሐ ሽዑን ሽዕሎ በፂሖም ኣብቲ ቦታ ኮማንደር ታርቀ?
ወዲያውኑ ወፂሖም እዮም ናይ ፖሊስ ሓይልን ትራፊክን። ሓደጋ ምርመራ ግን ገና ዝቕፅል እዩ። ምቶም መቁሰልቲ ዝበፅሖም ንዕኦም እርዳእታ ንምሃብ ቀይሕ መስቀል መካይንን ናይ መንግስቲ ኣካላት መካይንን ብሙሉእ እየን ተዋፊረን ውዒለን። ብኡ መሰረት ዝግበር ነገር ተገይሩ ያው ቀብሪ ስነስርዓት እውን ኣብ ሕዋንን ኣብ ዓዲ ጉደም ሓደ ናብ ዓዲ ጉራት ትኸይድ ሓንቲ ምናቦትኡ ብናይ መንግስቲ መካይን ብስነየ ተገይሩ እዩ። ናይ ሕዋን ከዓ ያው 12 ከባቢ ስለዝነሩ 13 ዝኾኑ ኣብኡ ስለዝተቐብሩ ንዕኦም ድማ ብስነስርዓት ናይ መንግስቲ ኣካላት ብዘለውዎ ናይ ቀብሪ ስነስርዓት ክፍፀም ተገይሩ እዩ።
እቲ ኣውቶቡስ ኣይተገልበጠትን ማለት እዩ?
ኣውቶቡስ ኣይተገልበጠን ብጀካ ናይ ቅድሚት መስተዋትን ራድያተርን ኣቃቅቲ ከባቢ ንሱ ምስታ ምኒባስ ዝገብሮ ተግጭት ስለዘይኮይኑ ካሊእ ካብኡ ወፅሐይ ዝበፅሓ ናይ ምግልባጥ ሓደጋ ስለዘየለ እቲ ሙሉእ ህዝቢ ዝነበረ ናይ ኣውቶቡስ እውን ክደህር ክኢድ ዘሎ ሂወቱ ኣብታ ሚኒባስ እዩ ዝለዓለ ክብደት ናይቲ ኣውቶቡስ ፍጥነትን ናይታ ሚኒባስ ዝነበረ ካይዳን ኣብታ ሚኒባስ እዩ ዝዓበየ